Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barçaların qızğa yana bir bar səhət salamatlik diləğan halda İslami İnqilab müəzzəm rəhbəri basımlar qarşısında çara tədbir bilən qarşı kurash olub barışını təkidlədilər. Onun astagi bugünkü təhlil eşitirişini mən Cənab-ı Muzaffarzadə hökmün qızğa havalə etaman. Marhamat tinglan. Kuni kecha Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Uzmo Xomanayi Venesuela prezidenti Nicolas Maduroni o'z huzuriga qabul qilganlarida Osiyo g'arbi mintaqasida AQSh siyosatlari va barcha maqsadlarini qattiq mag'lub bo'lganiga ishora qilib, neft narxini pasaytirish siyosatlari mustaqil mamlakatlarga bosim o'tkazish uchun o'z navbatidagi afzaldan o'zgan narsa emas deb qayd etdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari mustaqil mamlakatlarda hozirgi muammolar va mushkilotlarni vujudga keltirish uchun neft abzaldan foydalanayotganligiga ishora qilar ekan. O'tmishda ayrim islomiy mamlakatlar sionistik rejimga qarshi kurash olib borish uchun neft manbalaridan foydalana boshlashdi, ammo g'arb davlatlari neftdan siyosiy maqsadlar uchun foydalanmoqda degan bahonalar bilan ko'p janjallarni yo'lga qo'yishdi. Afsus bilan aytganda, bugungi kunda ularning o'zlari va OPEC tashkilotiga a'zo boshqa ayrim davlatlar hamda mintaqadagi ba'zi mamlakatlar AQSh siyosatlariga payravlik qilib, neftdan qurol-yarog' sifatida foydalanishmoqda deb izohlab o'tdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari o'z so'zlarida biz oqilona siyosatlar hamda hamkorliklarni kuchaytirish yo'li bilan ushbu fitnalarni chipakka chiqarib, dushmanchiliklarni barham berishga qodirmiz deb aytdilar. Arabiston rejimi 2014-yilning noyabr oyida OPEC tashkilotini bozordagi o'z hissasini maqsadsiz ko'paytirishga majbur etdi. So'nggi 2 yil ichida OPEC tashkilotining ayrim a'zolari, xususan Arabiston rejimi ishlab chiqarishni ko'paytirishdi va arzon neft bilan bozorlarni o'z ixtiyoriga oldi. OPEC tashkilotida tayin etilgan va aniqlangan hissalari va aksiyalaridan ham ko'proq ishlab chiqarish xalqaro bozorlarda neft narxini birdan tushiga sabab bo'ldi. Ammo endilikda 2 yil o'tib borishi bilan ushbu fitna va mag'lubiyat ta'mini tatib kelgan Arabiston rejimi Al Jazoirda o'tkazilgan yig'ilishda neft ishlab chiqarish hajmini 10 million 700 ming bochkadan 10 million 200 ming bochkagacha kamaytirdi. Mavjud vaziyatni o'zgartirishga ko'maklashish imkoni bo'lgan masala ham OPEC tashkilotini hamjihatlikka ehtiyoj sezayotganidir. Shu hol bilan birga AQSh mohiyati bilan tanishish va mustahkam bir iqtisod chorchubasida aql va tadbirga asoslangan to'g'ri iqtisodiy qarorlar chiqarish juda ham muhim masalaga aylangan. Boshqa nuqtai nazar bilan qaraganda, Al Jazoir yig'ilishida OPEC'ning so'nggi qarori bu tashkilotda hamjihatlik va vahdatni kuchaytirish uchun juda to'g'ri qaror ekanligi nazarga tashlanmoqda. Ammo undan ham muhimroq masala Islomiy inqilob muazzam rahbarini Venesuela prezidenti bilan uchrashganlarida bildirgan muhim mavzularidir. O'l zot so'zlari davomida AQSh davlatini o'z byudjeti va mintaqadagi ayrim davlatlar hisobidan yirik xarajatlar qilgani bilan bir paytda Osiyo g'arbi mintaqasida siyosatlarini amalga oshirishda muvaffaqiyatsizliklarga duchor bo'lganligiga ishora qilib, ayrim tomonlar AQShni mag'lub etishni imkoni yo'q deb tasavvur qilishadi. Holbuki, ushbu tasavvur katta bir xatolikdir. AQSh davlatini o'tgan 15 yil davomidagi ketma-ket xatoliklari endilikda uni mintaqada boshi berk ko'chaga kirib qolgani va ko'p muammolarga duchor bo'lganiga sabab bo'lmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari davlati daxolat etuvchi siyosatlarini amalga oshirish yo'nalishida boshqa mamlakatlarni harbiy tahdid qilishi va bevosita ichki ishlarida daxolat qilishi bilan bir vaqtda iqtisodiy afzal va richaglardan foydalanishni o'zining ish dasturida joy bergan. Neftdan boy mamlakatlar bozorlari va iqtisodiy sistemalarida muammolar va mushkilotlarni keltirib chiqarish kabi richaglardan foydalanayotganini ham aynan shu nuqtai nazardan baholash mumkin. Hozirgi vaziyat xususan so'nggi 1 yil ichida Venesuela davlati duchor bo'lgan muammolar ham AQSh davlatining fitna va dushmanona siyosatlarining bir qismidir. Venesuela prezidenti ham so'nggi 2 yil ichida neft narxini pasayganiga to'xtalib, AQSh imperializmi Venesuelaga qarshi ko'p fitna va daxolatlarni ishga soldi, ammo Venesuela xalqı ushbu iqtisodiy urush qarshisida kurash olib bordi. Endilikda asta-sekin iqtisodiy buhrondan chiqish holidadir deb qo'shimcha qildi. Islomiy inqilob mazam rahbari o'z so'zlarida Venesuela davlatini harbiy paktga qo'shilmaslik harakatini raislik qilayotgan paytlarida mavjud fursat va imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishi lozimligini ham ta'kidladilar. O'l hazar shuningdek Eron Islom Jumhuriyatini Venesuela bilan o'zaro hamkorliklarni kengaytirishga alohida e'tibor qaratayotganiga to'xtalib, imzolangan kelishuvlarni ijro etish va so'rab-surishtirishda ham ikki davlat mas'ullarining muhim rolini bayon etdilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbari bosimlar qarshisida chora tadbir bilan qarshi kurash olib borishini ta'kidladilar. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.